Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Αυτό είναι ένα podcast review για το F124, το F124, τον φετινό επίσημο τίτλο της Formula 1 για PlayStation, Xbox και PC. Πρόκειται για την τρίτη έκδοση του παιχνιδιού που γίνεται υπό την σκέπη της EA. Publisher είναι η EA, developer είναι η Codemasters ασφαλώς. Και όσο περνάει ο καιρός, τόσο περισσότερο φαίνεται και η επίδραση της Electronic Arts στο τελικό αποτέλεσμα. Ακριβώς επειδή αποτελεί franchise που βγαίνει κάθε χρόνο και έχει μια συνεχή ροή από το 2010 και όταν ξεκίνησε ξανά από την αρχή το franchise υπό την Codemasters και μέχρι τώρα 12-15 χρόνια, όντως λοιπόν αυτού του είδους το game, οι αλλαγές από χρονιά σε χρονιά προφανώς και δεν μπορούν να είναι δραματικές. Παρ' όλα αυτά, αν μπορούσα να βάλω έτσι έναν υπότιτλο στο review αυτό, αν μιλούσαμε δηλαδή για ένα κείμενο και όχι για ένα podcast, θα έλεγα ότι σαν γενική αίσθηση, γενικό σχόλιο, είναι το όλο κάτι φτιάχνουν και όλο κάτι χαλάνε. Δηλαδή, πράγματα τα οποία πέρυσι ήταν λάθος ή κακοσχεδιασμένα ή είχαν μείνει πίσω, είχαν χάσει κάτι, μάλλον είχαν ξεχάσει κάτι οι developers, ή τέλος πάντων είχαν πάρει τη συνειδητή απόφαση να μην δώσουν τόση έμφαση σε αυτό οι developers. Τέτοια πράγματα φέτος έχουν λυθεί και πράγματα τα οποία μέχρι πέρυσι τα θεωρούσαμε δεδομένα ως θετικά ή τέλος πάντων στοιχεία του τίτλου που δεν αποτελούν ούτε αρνητική ούτε θετική προσθήκη, φέτος έχουν ξεκάθαρα αρνητικό πρόσημο. Πρώτα-πρώτα, να ξεκινήσω από το κομμάτι της οδηγικής συμπεριφοράς, το οποίο ξαναλέω, το λέω σε κάθε τέτοιο review που κάνω στο True Ending και παλιότερα στο Oversteer όταν ανεβαίνανε εκεί τα επεισόδια. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να έχουμε στο νου μας είναι το πώς λειτουργεί το παιχνίδι σε ό,τι αφορά το αμυγός οδηγικό κομμάτι. Ναι, δεν μιλάμε για έναν τίτλο που απευθύνεται σε hardcore sim racers, δεν είναι το iRacing, δεν είναι το Assetto Corsa Competizione. Είναι ένα τίτλο περισσότερο arcade, ακροβατή ανάμεσα σε simulation και arcade, άρα είναι αυτό το λεγόμενο simcade, αυτό το υβρίδιο τέλος πάντων, το οποίο δεν μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε πώς λειτουργεί, αλλά υπάρχει και έξω στην αγορά και υπάρχει και κόσμος που το προτιμάει πολύ περισσότερο από ένα ξεκάθαρο simulation, ένα ξεκάθαρο simulator, με συγχωρείτε, ένα ξεκάθαρο arcade. Αλλά πρέπει και πάλι να το κρίνουμε με βάση αυτές τις παραμέτρους ως δεδομένες. Και φυσικά να το κρίνουμε αυστηρά, διότι μιλάμε για ένα παιχνίδι το οποίο βγαίνει κάθε χρόνο, ένα παιχνίδι το οποίο κοστίζει 80 ευρώ και πρέπει να αναμπαίνει υπό πολύ συγκεκριμένες παραμέτρους στο μικροσκόπιο. Καταρχάς, είμαι της άποψης ότι όπου ακούς για πολλά κεράσια, κράτα και μικρό καλάθι. Γιατί το λέω αυτό σε συγκεκριμένη περίπτωση. Στο build-up της κυκλοφορίας του παιχνιδιού είχαμε μάθει, μας ενημέρωσε τέλος πάντων η EA, ότι στο στήσιμο του οδηγικού έτσι, κομματιού του παιχνιδιού, στο πώς συμπεριφέρεται δηλαδή το μονοθέσιο, έχει συνεισφέρει ο Max Verstappen, που είναι και ambassador της EA Sports και τέλος πάντων συνεργάζεται μαζί τους και φυσικά είναι τρεις φορές πρωταθλητής της Formula 1. Και content creators. Το πρώτο κομμάτι αυτής της πρότασης είναι αρκετά θεμητό. Ένας επαγγελματίας οδηγός αγώνων, πολύ γνωστός για την αγάπη του στο sim racing, έγινε meme η παράλληλη συμμετοχή του στο Grand Prix της Imola και στο ψηφιακό 24ωρο του Nürburgring στο iRacing, στο οποίο κέρδισε όπως και κέρδισε και στην Imola, άρα είχε διπλή νίκη εκείνη την Κυριακή. Είναι λοιπόν γνωστό ότι ο Verstappen έχει την αγάπη για το sim racing. Το γεγονός ότι εκμεταλλεύεται η EA και τη συνεργασία που έχουν για να τον βάλει μέσα λίγο στην διαδικασία να πάρει κάποιες πληροφορίες, το input, κάτι από τον ίδιο. Οκ, θετικό μπορεί να χαρακτηριστεί, αρνητικό σίγουρα όχι. Αλλά το να βάζεις content creators ή τέλος πάντων ακόμα και να ευαγγελίζεσαι ότι έχεις πάρει τις συμβουλές και το input content creators για το πώς να στήσεις το οδηγικό κομμάτι του παιχνιδιού σου, δεν είναι κάτι το οποίο θα περίμενα να διαφημιστεί σαν θετικό. Τι θέλω να πω. Οι content creators δεν είναι επαγγελματίες οδηγοί αγώνων κατά κανόνα. Είναι πολύ σπάνιο. Είναι και αυτοί gamers και την χάνουν πιο πολύ διασκεδαστές παρά hardcore gamers. Με ποια έννοια? Ναι, μεν ξεκινάνε από τη βάση του gamer, του ανθρώπου ο οποίος έχει βάλει, ας πούμε, το παιχνίδι, έχει πατήσει record και έχει ξεκινήσει να στριμάρει, ξέρω εγώ, να φτιάχνει βίντεο στο YouTube. Αλλά σε τελική ανάλυση, από τη στιγμή που πάβει να είναι απλά ένας gamer που απλά το κάνει για την πλάκα του και είναι content creator, αλλά από αυτό πληρώνεται, από αυτό βιοπορίζεται ενδεχομένως, φεύγει από το κομμάτι της οδήγησης και γίνεται περισσότερο αυτό που είπα και στην αρχή, διασκεδαστής. Έτσι, γίνεται πιο πολύ, παίζει ένα ρόλο, αν θέλετε, προσπαθεί να δημιουργήσει αίσθηση. Πάντως σταματάει να οδηγεί για τη χαρά της οδήγησης ή για τη χαρά της συμμετοχής σε αγώνες κτλ. Και γίνεται περισσότερο δουλειά. Γίνεται μια διαδικασία που πατάμε την κάμερα, πατάμε το record στον υπολογιστή, πατάμε και το μικρόφωνο να ανοίξει και ξεκινάμε να στριμάρουμε ή να μιλάμε για 10, 20, 30, 40 λεπτά, 2, 3, 5, 10 ώρες. Αυτό δεν. Αυτή η συστάδα ανθρώπων δεν έχουν εμπειρία, τη γνώση, το υπόβαθρο να στηρίξουν το ρόλο του να δώσουν συμβουλές στην EA για το πώς πρέπει να λειτουργεί το μονοθέσιο. Παρ' όλα αυτά, η EA λέει ότι βοήθησαν και αυτοί. Ευελπιστώ να βοήθησε ο Verstappen λίγο, αλλά δεν το βλέπω. Προσωπικά, αδυνατό να δω τις αλλαγές και το input που έκανε ο Verstappen στην οδική συμπεριφορά των μονοθεσίων. Και εξηγούμε. Το προαιώνιο ερώτημα και μια από τις πιο έντονες συζητήσεις που υπάρχουν γύρω από τα racing games από την καταβολή τους ακόμα, από το 1990 κάτι, είναι πώς στρίβει το αυτοκίνητο. Κάποιες φορές το νιώθεις να στρίβει στον άξονα του και ολεκτικά είναι σαν κάποιος να το σπρώχνει από πίσω και να το στρίβει. Άλλες φορές νιώθεις ότι υποστρέφει, άλλες υπερστρέφει, με αποτέλεσμα να χαλάει την δυναμική, να μην νιώθεις ότι είναι ρεαλιστικό κτλ. Το F1-22 ήταν τρομακτικά δύσκολο, ήταν πάρα πολύ υπερστροφικό, με πανεύκολα μπορούσες να πατήσεις το κέρδος και να εξαφανιστείς, να χτυπήσεις, να τρυφογυρίσεις, να βρεθείς μπαριέρες. Στο F1-23 υπήρξε μια πολύ πιο ομαλή, μάλλον μια μετάβαση σε μια πιο ομαλή οδηγική συμπεριφορά, λίγο πιο κοντρολαρισμένη, λίγο πιο μπαλανσαρισμένη από αυτήν του 22, αφήνοντας όμως περιθώρια βελτίωσης, έτσι. Του 24 λοιπόν περιμέναμε ότι θα προχωρούσε ένα βήμα παραπάνω σε αυτή τη λογική. Όχι. Το 24, στο F1-24 είναι αυτό που είπα και πριν, είναι σαν το αυτοκίνητο να το κινεί ένα ώρα το χέρι και όχι της αγοράς. Ή και της αγοράς, αν το σκεφτώ τώρα λίγο παραπάνω. Γιατί μάλλον αυτή η επιλογή είναι συνειδητή. Το αυτοκίνητο είναι πολύ πιο εύκολο να το οδηγήσεις, αλλά είναι τελείως αντιδιαισθητικό. Δηλαδή, τι εννοώ με αυτό? Δεν οδηγείται όπως θα περίμενες να οδηγηθεί. Ακόμα και με χειριστήριο και με τιμόνι, οι διαφορές είναι μικρές. Στην ουσία νιώθεις ότι το αυτοκίνητο έρχεται κάποιος από πίσω, ένα τεράστιο άρωτο χέρι και το κουνάει. Αυτό δεν είναι ρεαλιστικό. Δεν λειτουργεί έτσι ένα μονοθέσιο της Formula 1. Αυτό είναι δεδομένο. Και είναι πολύ στενάχωρο γιατί αποτελεί πισωγύρισμα σε σχέση με τη βελτίωση που υπήρξε το 23. Αλλά θα το δώσω αυτό στην Codemasters, δεν είναι τόσο κακή η οδηγική συμπεριφορά όπως στο 22. Το 22 πραγματικά ήταν άθλια. Το άλλο στοιχείο που ας πούμε ότι επηρεάζει αυτή την συμπεριφορά είναι το γεγονός ότι έχει μπει πια η παράμετρος του engine braking, δηλαδή πόσο φρενάρει ο κινητήρας όταν αφήνει τον γκάζι ο οδηγός. Μία ρύθμιση η οποία είναι ρεαλιστική, υπάρχει στην πραγματική Φόρμουλα 1, είναι ένα από τα στοιχεία που μπορεί να παραμετροποιηθεί ακόμα και κατά τη διάρκεια του αγώνα, αλλά δεν έχει γίνει σωστά η υιοθέτησή του, η εισαγωγή του, αν θέλετε, στο παιχνίδι. Με αποτέλεσμα να δημιουργείται ακόμα χειρότερη αίσθηση, ειδικά στον γκάζι, γιατί πολλές φορές η υποστροφή στον γκάζι είναι άθλια, είναι πραγματικά μη βιώσιμη. Και δεν αλλάζει εύκολα με το setup. Κάτι που σημαίνει ότι είναι εγγενές αυτό το στοιχείο, η υποστροφή στον γκάζι για το φετινό τίτλο. Πράγμα επίσης στενάχωρο, γιατί πολύ απλά δεν είναι ρεαλιστικό. Θα πει κανείς, μα ρε Δημήτρη, τώρα είπες ότι δεν περιμένεις ρεαλισμό, είναι simcake κτλ. Ναι, αλλά έχει διαφορά το να μην είναι ρεαλιστικό και να προσυδειάζει σε αυτό, και είναι άλλο να μην είναι ρεαλιστικό και να προχωράει προς το τελείως μη ρεαλιστικό. Στο απλά δεν γίνεται αυτό στην πραγματικότητα σε καμία περίπτωση, σε κανένα σενάριο. Υπάρχει, είναι φάσμα, δεν είναι άσπρο-μαύρο να το πω έτσι, υπάρχει και τον γκρι στη μέση, υπάρχει μια μεσαία κατάσταση, η οποία δεν επιτυγχάνεται. στο F1-24. Παρ' όλα αυτά δεν είναι ανυπόφορο όπως είναι στο 22. Για μένα το F1-22 ήταν πραγματικά ανυπόφορο στην οδήγηση. Και το τονίζω το 22 γιατί είναι το πρώτο από τα τελευταία τρία παιχνίδια τα οποία είναι με αυτούς τους κανονισμούς των μονοθεσίων. Έτσι, που θεωρητικώς επηρεάζει το πώς είναι οι κανονισμοί των μονοθέσεων, επηρεάζει και πώς λειτουργεί αυτό στον τίτλο. Το 22 πραγματικά ήταν άθλιο. Το 22 ήταν βελτίωση. Το 24 είναι κάτι διαφορετικό. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι χειρότερο από το 22, κατά την άποψή μου είναι πίσω γύρισμα σε σχέση με το 23. Σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με το περιεχόμενο, δεν έχουμε καμία προσθήκη. Δεν έχουμε τίποτα το καινούριο. 20 οδηγοί, 10 ομάδες. Τα μονοθέσια της Φόρμουλα 2 από πέρυσι. Το μεγάλο update με τα νέα μονοθέσια της Φόρμουλα 2 που δεν είναι μόνο νέα liveries αλλά είναι και νέο σασί, όπως θα έχετε παρατηρήσει όσοι παρακολουθείτε Φόρμουλα 1 και Φόρμουλα 2. Δεν θα έρθει ακόμα, αργεί. Δεν έχει ανακοινωθεί το πότε θα γίνει αυτό. Επομένως δεν έχουμε ούτε ιστορικά αυτοκίνητα, ούτε κάτι σπουδαίο, ούτε ιστορικές πίστες. Υπάρχει η Πορτογαλία σαν εστραδάκι, συνεχίζει να υπάρχει στο παιχνίδι. Η Κίνα πια αποτελεί κομμάτι του προγράμματος, οπότε δεν είναι εξτραδάκι, είναι μέσα στην ροή του πρωταθλήματος, των 24 αγώνων. Και έχουν γίνει μικροδιορθώσεις στο πώς είναι κάποιες πίστες, έχουν βελτιωθεί λίγο το σύνερι σε διάφορες πίστες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει γίνει κάποια φοβερή διαφορά. Κάποιοι αετομάτιδες χρήστες PC εντοπίσαν έναν υποφάκελο μέσα στο παιχνίδι, το οποίο λέει για το γερμανικό Grand Prix. Έχει κάποια sound bites του γερμανικού Grand Prix, δίνοντας έτσι την αίσθηση ότι ενδεχομένως να προσθεθεί το Grand Prix σαν έξτρα με κάποιο DLC ή με κάποιο μεγάλο update τέλος πάντων. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια επίσημη τοποθέτηση από την Codemasters ή την EA για αυτό το πράγμα. Επομένως είμαστε σε αναμονή να δούμε αν όντως έστω και στην τελευταία στιγμή, δηλαδή μετά την κυκλοφορία του τίτλου, θα δούμε κάποιο είδους προσθήκη σε content και μάλιστα αν γίνει με τον Nürburgring που είναι το πιο πιθανό, θα μιλάμε και για μια πάρα πολύ ωραία πίστα που θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δοκιμάσουμε στο παιχνίδι. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τα διάφορα modes στο παιχνίδι, το career mode παραμένει αυτό που είναι. Έχει κάποιες μικρές διαφορές σε σχέση με πέρυσι, όπου στην ουσία έχει προσθεθεί και περισσότερο παράγοντας της προσωπικής εξέλιξης του οδηγού. Δηλαδή, έχεις τον οδηγό σου. Καταρχάς, πλέον μπορείς να κάνεις καριέρα με πραγματικό οδηγό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, μπορείς να πάρεις τον Lewis Hamilton και να κάνεις καριέρα ως Lewis Hamilton στη Mercedes, να πάρεις μεταγραφή αν θες κτλ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και ίσως και πιο ενδιαφέρον για κάποιον που είναι φαν ενός οδηγού και θέλει να φτιάξει μια φανταστική καριέρα για τον ίδιο. Το άλλο κομμάτι, όταν φτιάχνει δικό σου οδηγό, το οποίο συνεχίζει να είναι και ίσως και η πιο δημοφιλής επιλογή ανάμεσα στους χρήστες, πλέον υπάρχει και παράμετρο της προσωπικής εξέλιξης. Το pace, το awareness, το racecraft, το experience, αυτές οι παράμετροι που βλέπουμε να υπάρχουν στους υπόλοιπους οδηγούς, τώρα πλέον ανεβαίνουν και κατεβαίνουν και σε εμάς ως χρήστες, ανάλογα με το τι κάνουμε στην πίστα. Αν σκυπάρουμε κάποιο session, χάνουμε σε experience. Αν το κάνουμε και πάμε καλά, κερδίζουμε experience και κερδίζουμε και pace ή racecraft. Το racecraft το κερδίζεις συνήθως στους αγώνες, το pace το κερδίζεις αν κάνεις καλές κατατακτήριες. Επομένως, αυτό δίνει λίγο το κίνητρο στον χρήστη να τα πάει λίγο καλύτερα, να προσέξει λίγο περισσότερο και μάλιστα διαπραγματεύεται το συμβόλαιό του με βάση και το rating που έχει, αλλά και το τι rating θα πιάσει για να πάρει προαγωγή ή περισσότερα χρήματα ή ξέρω εγώ να ανανεωθεί το συμβόλαιό του, κάτι τέτοιο. Άρα μπαίνει αυτό το στοιχείο που είναι πολύ ενδιαφέρον κατά την άποψή μου της προσωπικής εξέλιξης του να κάνεις καλούς αγώνες όχι μόνο για να πάρεις το πρωτάθλημα αλλά γιατί θες ειδικά στην αρχή της καριέρας σου που ξεκινάς ας πούμε το 60 rating να γίνεις καλύτερος, να βελτιωθείς γιατί με καλύτερο rating ανοίγουν και άλλες προσφορές για ομάδες, παίρνεις καλύτερα χρήματα, έχεις καλύτερο στάτους μες στην ομάδα και ούτω καθεξής. Επίσης για το career mode για να το κλείσω αφού δεν υπάρχει κάποια άλλη μεγάλη διαφορά υπάρχει επιλογή για online challenges με crossplay. Το οποίο και αυτό έχει το ενδιαφέρον του, έχει το δικό σου παίκτη, ενδεχομένως αν είναι career mode με ομάδα, έχει και τη δικιά σου ομάδα με το δικό σου μονοθέσιο. Αυτό επίσης δίνει μια αίσθηση παραμετροποίησης και προσωπικής ας πούμε νότας στον τίτλο. Το F1 World παραμένει η προσθήκη για την Gen Z με διάφορες έτσι, με microtransactions, κλασικά EA, με online challenges. Παραμένει μια προσθήκη που έχει να κάνει αποκλειστικά για το μικρότερο κοινό. Το career mode είναι κάτι το οποίο κάνουν συνήθως οι πιο μεγάλες ηλικίες. Το F1 World είναι κάτι στο οποίο η Gen Z θα πάει να προσκοληθεί ή τέλος πάντων οι νεότεροι εκ των χρηστών. Τέλος, δεν υπάρχει κάποιο storyline mode όπως είναι το Breaking Point. Δεν έχει επιστρέψει αυτό. Φαίνεται ότι ολοκληρώθηκε ο κύκλος του πέρυσι. Εκτός και αν έχουν κάποια άλλη ιδέα για το 2025. Συνολικά, το F1-24 είναι ένας καλός τίτλος, στάσιμος σε σχέση με το 23, με κάποιες πτυχές οι οποίες είναι, ας πούμε, λιγότερο καλές σε σχέση με πέρυσι, με πολύ λίγες βελτιώσεις, με κάποιες αλλαγές οι οποίες απλά παίρνουν να παρατηρείτε ή τέλος πάντων δεν είναι αρνητικές. Δεν θα τρέξω να συστήσω την αγορά του. Θα πω όμως ότι αν είστε φαν της Φόρμουλα 1 και σας αρέσει να παίζετε αυτό το παιχνίδι, αγοράστε το. Αν θέλετε να χαρείτε την οδήγηση ή ξέρω εγώ να δείτε κάτι διαφορετικό, μπορείτε να κάνετε ωραιότατα skip και να μην το κυνηγήσετε παραπάνω. Έχω την εντύπωση ότι οι Codemasters και η EA πρέπει να ξεκολλήσουν λίγο από το βάλτο στον οποίο έχουν πέσει. Είναι η τρίτη χρονιά που βγάζουν μαζί το παιχνίδι. Πρέπει να αρχίσουν από το 25 να κάνουν διαφορετικά πράγματα, να προσφέρουν περισσότερο content, να προσφέρουν περισσότερες πίστες, να προσφέρουν περισσότερους οδηγούς, να προσφέρουν πιο εναλλακτικά liveries. Πρέπει να κάνουν κάτι σε αυτόν τον τομέα, να κερδίσουν τον κόσμο, να κερδίσουν το ενδιαφέρον, να δικαιολογήσουν το κόστος. Και τέλος πάντων, η οδηγική συμπεριφορά ας μείνει στάσιμη για κάποια χρόνια να δούμε πού βρισκόμαστε. Να υπάρξει μια σταθερότητα, αν και νομίζω ότι αυτό δύσκολα θα επιτευχθεί, καθώς το 26, μάνι-μάνι σε δύο χρόνια δηλαδή, αλλάζουν πάλι τα μονοθέσια. Οπότε θεωρητικά θα αλλάξει πάλι και η συμπεριφορά τους εντός παιχνιδιού. Να είστε όλοι καλά. Αυτό ήταν το true ending για το F1 24. Μέχρι την επόμενη φορά. Γεια σας.